Кальвінський пост. Пайшоў адзін пан у лес на паляванне. Доўга хадзіў ён, заблутаўся ў гушчэчы, дай заблудзіўся. Дзень быў хмурны да ціхі. Ні сонейка не блісне, ні расліна не калыхнецца, нема жодныя прыкметы, куды ісці. Уже такі добры прагаладаўся пан, таміўся, лазячы цераз выскаці да каладдзё, а тут і звярыны нема ніякае, дай супачыць недзе. Стаў ён і думае, што тут рабіць? Але ось у адном будцы запрахаў сабака, абрадаваўся пан, дай пайшоў у той бок. Уже добра сцемнела, як ён прыцёгся ў хату к стражніку, ведама, стражніка хата адна адзінёшанячка стаяла на палянцы сярод лесу, а кругом, мо на якіх 10 вярстоў, не было нідзе жывой душы. Застаўся пану стражніка начаваць. Просіць пан есці. А стражнік кажа, нема ў нас, паночак, нічога сягоднячы, а прыч бульбы, бо ў нас пост. Хо! Які ж гэта пост, каже пан, калі у вас нема нічога скаромнага? Гэта і всякі дурень так папостіць, калі скаромнага нема. От ты тагды папасці, як усяго многа, а есці не можна. От то дак пост. Наеўся пан печанай бульбы, дай лёг спаць, на цвёрдую лаве, падклаўшы пад голаў шапку. Спіць ён бы после маку, бо ведама, за дзень нахадзіўся, як пацук. Назаўтра запрог стражнік сваю кабылку, дай павёз пана ў яго маёнтак. Прыехалі яны туды, завёў пан стражніка к сабе ў пакой. Бачыць стражнік, што там сабралася многа паноў да пані. У кожнай станцаі панастаўлена сталоў, а на іх розных патравак, што аж не прыдумаць, чаго там не было. Ідзе пах ад тых патраў па ўсіх пакоях, што аж сліна цяча з рота. Чакае ён, калі ж гэта будзе абед. Тым часам уже даўно пара абедаць, а пані да паны ходзяць каля тых патравак, да толькі слінку каўтаюць, да аблізваецца бы сабакі. От сустракае ён таго пана, дай кажа. Пара мне, паночку, ехаць да гасподы, бо яшчэ хто лес пакрадзе. Пачакай, каханы, я ж цябе пачастую за тое, што прыняў мяне на ноч, кажа пан. Застаўся стражнік. Тым часам уже і даў Бог вечар, а абеду нема. Стражніка ўжо даўно ў жываце перабурчала і ў роце перасохла, бо ўсю сліну пакаўтаў, пазіраючы на смачныя патраўкі. От і пытае ён у лёкая, калі будзе абед? Заўтра. Аб гэтуй пары, адмаўляе лёкай. Бачыш, мае паны кальвіны, а ў кальвінаў сягодня пост. Дак гэта яны так посцяць, бо кажуць яны, то не пост, калі нема чаго есці, от то пост, калі ўсяго многа, а есці не можна. Не вытрымаў стражнік, ускочыў на сваю кабылку, дава ўсю ноч, папёрся да гасподы, каб хутчэй наесціся хоць постнае бульбы. Прыехаў дамоў, дай думае, а мой праўда. Не дзіва не зграшыць у манастыры, дзе нямашака граху, а от ты ў жыцці не саграшы, дзе грахі на кожным кроку, як ступіў, тай саграшыў. Казка запісана ў вёсцы Чудзін ад Лявона Лябедзіка.